วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการแนะแนวให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาก็เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักเข้าใจตนเองนะคะแล้วก็เข้าใจสภาพแวดล้อมจนสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับสังคมได้สถานศึกษาจึงต้องกำหนดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสนองตอบตามความต้องการของนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรจะมีลักษณะอย่างไรควรจัดอย่างไรจึงจะเหมาะสมรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นผู้มาให้ความรู้นะคะโดยในประเด็นแรกอาจารย์จะได้พูดถึงความหมายของคำว่ากิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาทั้งในระดับของประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาก่อนค่ะ
ถ้าจะพูดถึงว่ากิจกรรมแนะแนวในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาเหมือนกันหรือไม่เนี่ยนะคะก็อยากจะย้อนไปสักนิดนึงว่าในเรื่องของการแนะแนวเนี่ยนะคะเป้าหมายสำคัญของเราเนี่ยเรามีการแนะแนวไว้เนี่ยนะคะเพื่อช่วยนักเรียนทั้งประถมทั้งมัธยมเนี่ยนะคะให้รู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นได้รู้จักแล้วก็เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เขา เป็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวของเขาเองเนี่ยนะคะได้เต็มที่ถ้าเป็นภาษาทางจิตวิทยาเขาหมายถึงว่าสามารถพัฒนาศักยภาพใช้ศักยภาพหรือความสามารถของเขาเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้และที่สำคัญก็คือสามารถปรับตัวแล้วก็นำตัวเองได้อยู่ในสังคมอยู่ในโรงเรียนอยู่ในครอบครัวได้อย่างดีมีความสุขตามอัตภาพนะฮะเมื่อเราทราบเป้าหมายสำคัญของการแนะแนวแล้วเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมแนะแนวนะฮะคำว่ากิจกรรมแนะแนวเนี่ยนะฮะหรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือกิจกรรมสำหรับการแนะแนวเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักหรือเข้าใจตนเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมปรับตัวพัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมายของการแนะแนวโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงความหมายโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะกิจกรรมแนะแนวสำหรับเด็กประถมศึกษากับมัธยมศึกษาเนี่ยไม่ต่างกันแต่จะมีความต่างกันตรงที่ว่าเด็กประถมศึกษากับเด็กมัธยมศึกษาเนี่ยอยู่ในช่วงวัยที่ต่างกันนะคะเพราะนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการประจำวัยของเด็กมัธยมศึกษาแล้วก็เด็กประถมศึกษารวมทั้งความสนใจของเขาว่ามีความแตกต่างกันเพราะนั้นกิจกรรมแนะแนวในเรื่องของการปฏิบัติลงไปเนี่ยก็จะมีความต่างกันบ้างค่ะ
แม้กิจกรรมแนะแนวนะคะในทางปฏิบัติของระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจะไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัยของนักเรียนนั้นแต่กิจกรรมแนะแนวที่จัดขึ้นย่อมจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเชิญมาฟังต่อเลยค่ะว่าก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
สำหรับประโยชน์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยนะคะอยากจะขอเรียนแยกเป็น3ประเด็นนะคะคือในแง่ของคือต้องพูดถึงในแง่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กิจกรรมแนะแนวนะคะว่าจะมีทั้งตัวครูแนะแนวนะฮะซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการแนะแนวเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเด็กตัวนักเรียนเราเรียกว่าเป็นผู้รับบริการนะคะและตัวสำคัญก็คือตัวโครงสร้างของหลักสูตรหรือเป้าหมายของการหลักสูตรในทั้งระดับประถมและมัธยมเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี่ยเราก็ควรจะพูดถึงใน3แง่ดังที่กล่าวแล้วว่าในแง่ของที่1ก็คือแง่ผู้ให้บริการคือตัวครูแนะแนวเนี่ยนะฮะการจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยอันที่1เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวเนี่ยได้มีความใกล้ชิดกับนักเรียนแล้วก็รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ดีขึ้นที่สำคัญเนี่ยสามารถจัดบริการแนะแนวเนี่ยได้กว้างขวางทั่วถึงนักเรียนทุกคนนะคะทีนี้ที่พูดว่าทำไมมีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นเนี่ยก็ขอต้องย้ำไปตรงที่ว่ากิจกรรมแนะแนวเนี่ยโดยเฉพาะในมัธยมศึกษาเนี่ยจะมี คำว่ากิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนอยู่แต่ในประถมไม่มีจะเริ่มมีในชั้นมัธยม เป็นคาบกิจกรรมแนะแนวเนี่ยที่เปิดโอกาสให้ครูแนะแนวเนี่ยได้เข้าไปพบนักเรียนเนี่ยในชั้นเรียนเลยอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่ครูเนี่ยจะได้สร้างความคุ้นเคยสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียนทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานแนะแนวโดยรวมด้วยค่ะนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ข้อที่หนึ่งสำหรับประโยชน์ในข้อที่สองก็คือในแง่ของผู้รับบริการคือตัวนักเรียนเองเนี่ยทั้งประถมทั้งมัธยมเนี่ยนะคะคือในการที่นักเรียนเนี่ยจะสำเร็จการศึกษาเนี่ยเราคงไม่ได้หวังว่านักเรียนเนี่ยนะคะจะประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาอย่างเดียวแต่เป้าหมายของหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรเนี่ยเราต้องการให้เขาได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งทางด้านการปรับตัวบุคลิกภาพนะฮะด้วยเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของผู้รับบริการเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาได้ครบถ้วนทั้งทางด้านความรู้ทางด้านจิตคตินะฮะทางด้านอารมณ์สังคมทุกอย่างแล้วก็ปรับตัวได้ดีในสังคมและที่สำคัญก็คือประโยชน์อันที่3ก็คือคาบกิจกรรมแนะแนวหรือกิจกรรมแนะแนวโดยทั่วไปเนี่ยช่วยสนองเป้าหมายและหลักการของหลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยจะพัฒนาเยาวชนของเราเนี่ยให้เป็นสมาชิกที่ดีคำว่าสมาชิกที่ดีก็คือไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะฮะปรับตัวได้ดีเป็นสมาชิกที่ดีมีความรักส่วนรวมนะฮะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์โดยคร่าวๆสำหรับการจัดกิจกรรมแนะแนวค่ะ
ท่านผู้ฟังคะเมื่อกิจกรรมแนะแนวนะคะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาในทุกๆด้านของนักเรียนนะคะดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีขอบข่ายนะคะแต่ว่าขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเชิญฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนได้เลยค่ะ
ค่ะสำหรับขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนวนะฮะลักษณะของการกิจกรรมแนะแนวเนี่ยถ้าหากว่าเรารอว่าให้นักเรียนมาหาเราหรือเราไปสังเกตว่าเอ๊ะนักเรียนคนนี้น่าจะได้รับการพัฒนาน่าจะได้ช่วยแก้ไขเนี่ยก็จะบางทีอาจจะเป็นการสายเกินแก้หรือช่วยนักเรียนได้น้อยนะคะเพราะนั้นลักษณะและขอบข่ายเนี่ยเราก็เลยได้วางแนวไว้ว่าการจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยควรจะทั้งเป็นส่วนที่ป้องกันปัญหานะฮะยังปัญหายังไม่ต้องเกิดขึ้นเราป้องกันไว้ก่อนนะฮะแล้วถ้าปัญหาเกิดขึ้นเราก็ช่วยแก้ปัญหานะคะแต่สำหรับนักเรียนบางคนเนี่ยนะฮะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยแก้ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาแต่เขามีสิ่งดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็พัฒนาสร้างเสริมนะคะเพราะนั้นขอบข่ายก็คือต้องป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาและพัฒนาสร้างเสริมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษาทางด้านอาชีพทางด้านส่วนตัวและสังคมค่ะ
เมื่อขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนวนะคะอยู่ที่การป้องกันอยู่ที่การแก้ไขปัญหาและอยู่ที่การพัฒนาสร้างเสริมดังนั้นผู้รับผิดชอบควรจะต้องคำนึงถึงนะคะว่าจะมีหลักอะไรในการจัดกิจกรรมแนะแนวบ้างนะคะเชิญฟังต่อค่ะ
ค่ะสำหรับหลักการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยนะฮะอยากจะขอเรียนท่านผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับแนะแนวครูแนะแนวหรือผู้บุคลากรแนะแนวทั้งหลายเนี่ยนะฮะว่าในการที่จะจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยหลักการที่สำคัญประการแรกเนี่ยขอให้คำนึงถึงธรรมชาติความต้องการและความสนใจแล้วก็ปัญหาของเด็กของเรานะคะอันที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้เป็นเรื่องสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะอันที่สองนะฮะหลักการที่สองเนี่ยขอให้ยึดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษานะคะว่าเราต้องการพัฒนานักเรียนทุกคนสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนนะคะจัดเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะได้รับประโยชน์ควรจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของแนวของเราทุกคนไม่เฉพาะนักเรียนเก่งนักเรียนอ่อนนะคะนักเรียนทุกคนเลยนะฮะมีส่วนที่ยังขาดอยู่เราก็เสริมให้เขามีส่วนที่ต้องแก้ไขเราก็แก้ไขนะฮะเพราะนั้นขอให้ยึดหลักว่าจัดเพื่อนักเรียนทุกคนนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือหลักการอันต่อไปก็คือขอให้ยึดระบบนะฮะมีการทำงานเนี่ยเป็นระบบมีการวางแผนนะฮะมีการแจกจ่ายความรับผิดชอบมีการติดตามนะฮะและประเมินผลงานนะฮะติดตามเด็กที่เราให้ความช่วยเหลือไปด้วยนะคะแล้วก็พัฒนานักเรียนทุกด้านเลยนะคะ ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาจะอย่าเน้นเฉพาะทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวนะฮะบางคนเนี่ยเรียนเก่งแต่อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จในด้านอื่นๆไม่มีความสุขนะคะและที่สำคัญหลักการในการจัดกิจกรรมแนวเนี่ยขอให้ครูแนวให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกด้านด้วยทุกฝ่ายขอโทษค่ะขอให้ใช้คำว่าทุกฝ่ายในสถานที่ทำงานของเรางานแนวหรือกิจกรรมแนวเนี่ยจะประสบผลสำเร็จเนี่ยควรจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะควรจะสร้างความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนวนะฮะเพื่อขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันนะคะในการที่จะช่วยเหลือเด็กและประการที่สำคัญสุดท้ายอยากจะขอย้ำก็คือหลักการก็คือขอให้คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้รับบริการถ้าเป็นสถานศึกษาถ้าประถมมัธยมคือเด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะฮะคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพว่าในการช่วยเหลือนั้นเด็กต้องการพัฒนาตัวเองหรือแก้ไขปัญหาเนี่ยขอให้เขาทำด้วยตัวเขาเองช่วยตัวเองนะฮะคำนึงถึงศักดิ์ศรีว่าเด็กของเราทุกคนผู้รับบริการของเราทุกคนมีศักดิ์ศรีนะฮะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนะฮะของผู้รับบริการในบางพฤติกรรมถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปลอบประโลมหรือว่าเห็นอกเห็นใจให้ทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เราไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แต่เราต้องยอมรับความเป็นบุคคลศักดิ์ศรีของเด็กแต่ละคนว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีนะฮะทุกคนควรได้รับการพัฒนาถ้าครูแนะแนวยึดหลักนี้ในการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเกิดทัศนคติหรือเจตคติที่ดีต่อผู้รับบริการจะไม่เกิดความรังเกียจแต่จะเกิดความเต็มอกเต็มใจที่จะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยปรับในสิ่งที่ยังไม่เหมาะสมให้เหมาะสมขึ้นช่วยสร้างเสริมในสิ่งที่ขาดอยู่ให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ครูแนะแนวหรือบุคลากรแนะแนวเนี่ยควรจะใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมแนะแนวค่ะ
ที่ได้ฟังไปแล้วนั้นนะคะก็เป็นหลักการโดยทั่วๆไปแต่เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องนะคะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนนะคะได้ให้แนวทางสำหรับผู้ที่จะจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาไว้ค่ะ
ค่ะสำหรับความแตกต่างในการที่จะจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยนะคะ อย่างได้เกริ่นไว้ตอนต้นๆแล้วว่าในการจัดกิจกรรมเนี่ยต้องคำนึงถึงลักษณะพัฒนาการประจำช่วงวัยนะความสนใจและความต้องการนะคะเพื่อที่จะได้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเราเพราะนั้นในเรื่องของเด็กประถมเนี่ยขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะจัดกิจกรรมแนแนวเนี่ยเพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่ออาชีพหรือความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเนี่ยนะคะถ้าเป็นเด็กประถมเนี่ย เด็กเนี่ยยังเล็กอยู่นะคะความสนใจก็อาจจะใกล้ๆตัวในการที่จะจัดกิจกรรมแนแนวเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านอาชีพนะฮะหรือเจตคติที่ดีต่ออาชีพเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงในระดับอะไรล่ะไม่ต้องลึกนักเช่นให้เด็กได้ทราบว่าในชุมชนหรือในครอบครัวเนี่ยมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างลักษณะประกอบอาชีพโดยทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเด็กมัธยมในเนื้ออาหารเดียวกันเนี่ยนะฮะเด็กมัธยมเนี่ยนะฮะเป็นเด็กวัยรุ่นลักษณะของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นเด็กที่กำลังเริ่มหาเอกลักษณ์ของตัวเองที่เขาใช้คำว่ากำลังหาเอกลักษณ์ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า identity นะฮะเด็กเริ่มสนใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยคือใครนะฮะเราเนี่ยมีความสามารถยังไงมีความถนัดยังไงนะฮะโตขึ้นเนี่ย เราจะออกไปประกอบอาชีพอะไรนะฮะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเริ่มคิดแล้วเพราะนั้นในการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับเด็กมัธยมเนี่ยก็ต้องสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสนองการหาเอกลักษณ์เช่นมีการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยทดสอบความสนใจในอาชีพให้เขาทราบว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะสนใจอาชีพนี้นะแล้วในสังคมของเราเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างโดยเฉพาะอาชีพของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแยะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีอาชีพโปรแกรมเมอร์นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีโปรแกรมเมอร์เรามีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เด็กมัธยมเนี่ยก็อาจจะต้องหลากหลายซับซ้อนนะฮะมากขึ้นกว่าเด็กประถมศึกษาแต่โดยเป้าหมายโดยรวมแล้วไม่ต่างแต่ลงวิธีปฏิบัติแล้วขอให้คำนึงถึงความสนใจความต้องการประจำช่วงวัยของเด็กค่ะ
เมื่อมาถึงตรงนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจแนวทางนะคะในการจัดกิจกรรมแนะแนวกันพอสมควรเพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะประสบความสำเร็จรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนได้ให้แนวทางไว้ค่ะ
สำหรับในการจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยนะคะถ้าครูแนะแนวหรือบุคลากรแนะแนวเนี่ยนะคะต้องการที่จะให้เกิดประโยชน์กับเด็กแล้วก็เป็นไปได้อย่างครูแนะแนวหรือบุคลากรแนะแนวบางคนเนี่ยมีความตั้งใจดีนะคะมีความขยันขันแข็งแต่บางครั้งเนี่ยในความขยันขันแข็งในความตั้งใจดีเนี่ยก็บางทีก็ไปเจออุปสรรคนะคะ อย่าท้อนะคะถ้าเจออุปสรรคขอให้หันมามองที่ตัวเองนะคะเพราะว่าการที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาเนี่ยต้องเริ่มจากตัวเราเองว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเราไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการหรือผู้ร่วมงานเนี่ยเขาเข้าใจจุดประสงค์หรือเปล่านะฮะเราสร้างความร่วมมือร่วมใจได้หรือเปล่านะคะการร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายนี้จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนะฮะที่จะช่วยให้ครูหรือบุคลากรแนะแนวเนี่ยได้จัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะอันนี้เป็นข้อคิดหรือว่าข้อฝากอันแรกข้อฝากส่วนที่สองเนี่ยอยากจะขอฝากบุคลากรแนะแนวว่าการที่จะจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยขอให้คำนึงขอให้สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันขณะนั้นอย่างขณะนี้เนี่ยเรื่องของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะฮะแนวโน้มสังคมเราเนี่ยที่น่าเป็นห่วงมากทำไมเด็กวัยรุ่นของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาของการฆ่าตัวตายซึ่งในสังคมเมื่อผ่านมานานๆ นั้นของเราไม่มีแบบนี้แต่ทำไมจึงมีสถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยขอให้คำนึงนะฮะขอให้จัดกิจกรรมแนะแนวได้สนองเราจะต้องจัดกิจกรรมแนะแนวเนี่ยเพื่อฝึกทักษะการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้วัยรุ่นไหมเพื่อให้เขาคิดเป็นนะฮะไม่ใช้วิธีตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยความวู่วามด้วยความไม่เข้าใจนะฮะเพราะนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนวในเรื่องการพัฒนาทักษะทางอารมณ์เนี่ยอาจจะต้องเป็นแนวโน้มที่ครูแนะแนวจะต้องหาความรู้ในการที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาช่วยป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาเด็กของเราค่ะขอบคุณค่ะ
ท่านผู้ฟังคะกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะที่จะช่วยป้องกันช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสร้างเสริมให้กับเด็กบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรจัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ทั้งนี้ก็จะต้องสนองความต้องการของนักเรียนด้วยนะคะและคงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนด้วยสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้ทัชชัยโพนาควบคุมเสียงศิรินาชัยพฤกษ์ประสานงานและดิฉันวราพรอุปราคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ